Labdien, cienījamie Preiļu domas deputāti, domas darbinieki. Šobrīd ir pulkstens 10, 2020, pulkstens 9, 2022. gada 10. maijs, un mēs sākam Preiļu novada ārkārtas domas sēdi. Domas sēdē paredzēt 4 jautājumi par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības dzīvojamā māju privatizācijas komisijas sastāvā, par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisijas sastāvā, par grozījumu veikšanu Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas darbinieku amatu sarakstā, par Preiļu novada domas 2022. gada 24. februāra lēmuma numurs 6, 27. paragrāfs par salas pamatskolas reorganizāciju precizēšanu. Tad šobrīd sāksim domas sēdi, un pirmais dienas kārtības jautājums ir par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības dzīvojamā māju privatizācijas komisijas sastāvā. Tātad ir saņemts šīs komisijas priekšsēdētājas Ineses Pedānes iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no dzīvojamā māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājas amata sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Un lēma projekts paredz atbrīvot Ineses Pedāni un apstiprināt Preiļu novada pašvaldības dzīvojamā māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājas amatā Ainu Tomašovu. Lūdzu, vai būs kādi jautājumi? Tad, ja jautājumu nav, tad uzsāksim balsošanu.
Es atvainojos, es diemžēl nevaru šobrīd nobalsot programmā, vai ir kaut kāda iespēja savādāka.
Nu tad lūdzu, čatā arī nevarat parādīt?
Jā, es uzrakstīšu čatā, jā, paldies.
Tad lūdzu uzrakstiet čatā. Un šobrīd tad arī sagādīsim, kad deputāts Andris Pastars būtu atvērs savu programmu. Tātad šobrīd sistēmā ir 12 par, pret atturās nav, un arī čatā Ivets tā arī nobalsojusi par. Tad paldies, lēmuma projekts pieņemts. Pārējiem pie otrā dienas kārtības jautājumu par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisijas sastāvā. Tad analoģiski, tāpat kā pirmajā jautājumā, arī ir saņemts tad komisijas loceklis Ines Pedānes iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no darba šai komisijā. Un lēma projekts pārēc tad atbrīvot Ines Pedāni no novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisijas locekļa ar 10. Maiju un apstiprināt Preiļu novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisijas locekļa amatā Lieni Baškato Joksti no šī gada 11. maija. Tātad šobrīd lūdzu arī nobalsot kolēģus. Par 12 pret atturās nav. Ivetas Staris balsojums rādās. Par tad paldies, lēma projekts pieņemts. Trešais dienas kārtības jautājums par grozījumu veikšanu Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas darbinieku amatu sarakstā. Paredz to, ka turpmāk tātad dzimtsarakstu inspektoru likmju skaits mums būs viena likme. Un tad būs par vienu darbinieku mazāk. Tad lūdzu vārdu, varbūt Lijānai Loginovai pļūdē.
Labdien! Dibinot jauno apvienoto dzimtsarakstu nodaļu, mēs tā kā prioritāti izvirzījām reģistru vadīšanu datu bāzē. Mums ir ļoti daudz grāmatu, un tajos ir ļoti daudz reģistru, un es tā pareiķināju, ka ja mums vismaz viens cilvēks visu laiku vada tikai reģistrus un neapkalpo cilvēkus, tad tam ir vajadzīgi 14-15 gadi. Līdz ar to mēs tā kā pieņēmām divus inspektorus uz šo, tieši uz šo pamatdarbiņu. Bet, nu, tā kā gada sākumā ir nolēmts, ka viena štata vienība tiks samazināta un likvidēta, un arī budžetā naudiņa ir paredzēta tikai līdz 1. jūnijam. Nu, es nezinu, man vairāk komentāru arī nebūs šajā jautājumā.
Paldies! Labi, tad lūdzu, vārds Marutai.
Jautājums, tad, cik es saprotu, ka minētais inspektors aiziet pensijā?
Viņa jau ir pensijā.
Jā. Un tad ir jautājums vadībai, vai ir tomēr domāts, nu, ja mēs dzirdējām, ka vadītāja saka, ka tik liels laiks ir vajadzīgs, lai sakārtotu datus, vai nav domāts par to, lai tomēr nu, Preiļu novada dzimtsrakstu nodaļā dati būtu savadīti daudz operatīvāk, vai nebūs tā, ka mēs būsim pēdējie Latvijā, kā jau esam daudzās jomās pašlaik.
Nu, šis lēmums tātad tiek virzīts atbilstoši pieņemtajiem budžetam un Preiļu novads, tad kopumā dzimtsrakstu nodaļai var atvēlēt tos resursus, kādi ir mūsu rīcībā. Nākošā gada budžeta izskatīšanas laikā sekosim līdz situācijai, ja būs iespēja papildus štata vienības pieņemt, lai 14 gadus klātos parādus, tiksim, sakārtotu, tad mēģināsim to arī izdarīt. Tad lūdzu, kas vēlas izteikties, Ivete Stari?
Es varbūt ne par konkrētu šo jautājumu, es gribētu lūgt, lai Maruta Pļūde precizē, kādās jomās mēs esam pēdējie Latvijā. Paldies.
Es varu to izdarīt pēc šīs sēdes, tā kā norādīšu uz konkrētām lietām priekšsēdētājiem.
Jā, jūs publiski
nevēlos, lai tas izskan publiski. Piedodiet.
Bet tas jau izskanēja publiski, sāksim ar to, un tad varbūt varētu arī precizēt.
Labi, paldies. Šķiet, ka vairāk jāatbildz.
Bet, kas attiecas uz dzimtsarakstu nodaļu, tas nu, tā kā, gluži pēdējā vietā neesam, un pēdējā laikā mēs tiešām ļoti pie tā strādājam, un arī ir atzinīgi novērtējuši arī departamentā šo darbu.
Man ir nu, jautājums, vadītāja. Bet noteiksim, jā, tie varbūt iekavētie ievadīšanas dati, kas varbūt nav ievadīti līdz galam. Tas ir viens, bet otrs tie tekošie darbi, vai jūs tiksiet galā ar to savu darbinieku sastāvu, arī nu, veicot tekošos darbus, teiksim, nu, kas ir ikdienas darbi, kā jums tas liekas, cik tas būs vienkārši vai sarežģīti, vai arī tiešām tas darbinieks tomēr ir vajadzīgs.
Nu, ar tekošiem darbiem arī mēs līdz šim, nu, kā priekšdzimtsarakstu nodaļa, bija visvairāk noslogota ar klientu apkalpošanu. Mēs tiekam galā, bet šoreiz runāju par to, ka par to datu ievadīšanu tieši. Jo jāuzstrādā divi darbinieki, tad tas nozīmē, ka mēs dienā, nu, labi, kad vienu, divus reģistrus varam papildus ievadīt, jo visu laiku ir cilvēku aprite un pieprasījumi no citām dzimtsarakstu nodaļām, kas mums ir jāizdara pirmām kārtā, jāatbild tātad uz vēstulēm un jāsavada tie reģistri, kuri tiek prasīti gan no departamenta, gan no citām nodaļām, turklāt tā dokumentu tulkošana šobrīd ir ļoti aktuāla, un gan tie ir tulkojumi, gan angļu, vācu un visādās citās valodās, un arī krievu valodā mēs tulkojam dokumentus un sūtam šobrīd ļoti pieprasīt uz Ukrainu.
Jā, un tad mans priekšlikums ir, teiksim, tomēr nodrošināt šo amata vietu, meklēt darbinieku, kas varētu turpināt darbu dzimtsarakstu nodaļā. Paldies.
Jā, paldies par komentāriem. Tad lūdzu šobrīd ieslēdz balsošanas režīmu, lai varētu nobalsot par trešo jautājumu. Slēdzu. Par 8 pret 3 atturās 1 un Ivetas Staris balsojums lūdzu. Tātad par 9. Līdz ar to lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies. Nākamais 4. Dienas kārtības jautājums pie Preiļu novada domes 2022. gada 24. Februāra lēmuma numuru 6, 27. Paragrāfs par salas pamatskolas reorganizāciju precizēšanu. Tātad šobrīd ir tāda situācija, ka mums ir nepieciešams palabot šo lēmumu. Došu vārdu Andrejam Zagorskam.
Andrej, jums nav ieslēgts mikrofons.
Tā mēs nedzirdam jūs, Andrej, pagaidām. Tad, Andrej, mēs jūs nedzirdam līdz ar to. Šobrīd, laikam, es pats tad nolasīšu šos precizējumus, kas ir nepieciešami. Andrej, jūs dzirdat mūs? Tā, Andrej, mēs jūs nedzirdam, līdz ar to, ja atļausiet, tad es nolasīšu lēmu projektā būtību. Tad šobrīd pirmais apakšpunkts paredz to, ka mums jāprecizē reorganizētās skolas nosaukums, nosaucot to par Preiļu novada salas sākuma skolu, jo Latvijā jau ir viena salas sākuma skola. Un otrais apakšpunkts paredz to, ka mums ir jānorāda arī, ka tātad mēs tur tiksim, izglītosim, ja tur būs arī pirmskolas programmas, jo salas pamatskolā tiek uzņemti bērni, kas ir arī jaunāki par 5 gadiem. Iepriekšējā lēmumā bija norādīts, ka 5-6 gadīgos mēs tur apmācām. Tad lēmuma projekts ir jūsu priekšā. Lūdzu, jūsu jautājumus, komentārus. Lūdzu, vārds Raimundam.
Man ir jautājums tāds par ja reorganizēt notiek, kā paliek turpmāk ar internātu bērniem? Paliek, nepaliek? Vai ir par to runāts vai nav?
Tad izglītības pārvaldes darba kārtībā šobrīd ir virkne jautājumu saimnieciskotai skaitā. Arī šobrīd arī situācija ar internātiem arī pie tā tik strādās. Lūdzu vārds Anita.
Tā, par šo jautājumu pirmā sanāksme mums ir ceturtdien 10:00 domes zālē ar skolu direktoriem, kurās skolās ir internāti, ar sociālā dienesta vadību un sociālajiem darbiniekiem, kas ir attiecīgajās pagasta pārvaldēs, ar bāriņtiesu vadību un speciālistiem. Jā, par šo jautājumu. Visu pārrunāsim. Varu aizsūtīt arī informāciju deputātiem, ka var pieslēgties šai sarunai.
Labi, okay, jā, Zoomā varētu pieslēgties.
Labi. Saorganizēsim.
Tā lūdzu direktorai vārds.
Man ir jautājums. Šeit ir vakardienas IZM vēstulē par papildu informāciju. Lai ministrijai varētu vispusīgi izvērtēt jautājumu par saskaņojumu sniegšanu salas pamatskolas iekšējai reorganizācijai par sākuma skolu, lūdzam sniegt papildu informāciju, kā norisinājušās diskusijas par izglītības iestāžu tīkla kārtošanu, kāda ir bieži būtiski iesaistīto pušu un izteikti iebildumi un attiecīgi pašvaldības argumentācija šo iebildumu neņemšanai vērā. Nu, es nezinu, ja ir jāsniedz vēl papildu informācija, tad es domāju, ka vai tas lēmums uzreiz momentāli tiek pieņemts, jo šobrīd es tā saprotu, ka IZM pašvaldībai jautā vēl papildu informāciju. Un tad vēl par to vienu informāciju, ka, teiksim, pagājušā gada arī budžetā mums bija 18 000 eiro, teiksim, piešķirti priekš apkures. Nu, tad viņi tā arī palika arī izņemti, ja, tikai piešķirti un līdz gada beigām viņi mums arī pazuda. Gribētu zināt arī par šo jautājumu no domes, kādu atbildi.
Tad izglītības ministrija atbildi šobrīd gatavo izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis un izglītības ministrija tā tiks sniegt argumentēta atbildi par to, kā notika šī procesa virzīšana Preiļu novadā. Attiecībā uz budžetu, tad došu vārdu izpildu direktoram, lai vēlreiz paskaidro situāciju ar piešķirtiem līdzekļiem.
Tātad mēģināšu atgādināt, ka šie naudas līdzekļi budžetā netika paredzēti plānojot budžetu, bet tad, kad valdība piešķīra, teiksim, naudas līdzekļus Covid saku likvidēšanai, šī nauda, teiksim, toreiz tika mehāniski sadalīta divās daļās, teiksim, vienkārši neskatoties, cik kas maksā, puse salas skolē un pusē, mākslīgā futbola laukuma apgaismojumam. Tad, kad tika saņemta šī stāme, teiksim, futbola laukumam šī finansējuma bija nepietiekoša. Un tad mēs lēmām par to, kad šo nav, teiksim, būtu pareizāk novirzēt tiešām, teiksim, šim mēķim, teiksim, Covid sako likvidēšanai, jo toreiz šī nepieciešamība pēc bērnu treniņiem, teiksim, ārpus telpām, viņi vienkārši bija, teiksim, prioritāte, līdz ar to šī nauda tika paredzēta, tika piešķirta gal rezultātā pilnā apjomā šī apgaismam ierīkošanai futbola laukumam.
Jā, paldies. Vārds Ivetai Starei, viņi vēlas izteikties šobrīd.
Nē, man nebija tāds.
Jā, jums es ir pacelt par...
Nē, tas jā, ir par iepriekšējo jautājumu. Es atvainojos, jā, noņemšu, jā.
Atpaldies. Lūdzu, vārds Raimundam.
Man ir jautājums izpildu direktoram pagājušā rudenī to naudu noņēma novirzientam apgaismojumam, bija runa, ka Salas skola piedalīsies projektā, kur tika sakārtot apkure un nosiltināta eka vai logi, kas tur bija nomainīts, precīzi nepateikšu, bet kā virzās tā lieta uz priekšu vai nevirzās?
Tā lieta nevirzās uz priekšu, tāpēc, kad pasūtot vai veicot šo aptāju, cik var izmaksāt energo sertifikāts un šie visi iespējamie darbi, izrādās, ka šis pieņēmums par iespējamo darbu, teiksim, veikšanu, viņš nebija pamatots.
Lūdzu, vārds Marutai.
Man jautājums, energo sertifikāts tikā pasūtīts jau? Vai jūs
Nē, energo sertifikāts netika pasūtīts.
Pēc uzrācī tikai noteicāt, ka vai atbilst objekts vai neatbilst?
Tātad energo sertifikāts, jebkurai no šīm pašvaldības sākām vidēji izmaksā ne mazāk kā 3000 eiro. Tas ir izejot no tā, teiksim, kāda energo sertifikāta tika pasūtīta un tika arī izpildīta pagājušajā gadā.
Lūdzu.
Tātad, nu, tas nozīmē, ka jūs solīto vārdu arī neturat, un tad ir jautājums, nu, klausoties, ka tātad no izglītības zinātnes ministrijas, kas saprotu šī vēstulē, cik es redzu izglītības zinātnes ministrijas vēstulē, un ja ir tātad, jautājums tieši, kā redzu, ka ir pasvītrots, ka tātad, lai ministrija varētu izvērtēt jautājumu par saskaņojuma sniegšanu, ir jautājums, kāpēc, kamēr nav sniegta atbilde ministrijai, kāpēc šodien šīs lēmuma projekts, viņš ir sasteigts.
Lai ministrija varētu tātad, sniegt šo saskaņojumu, mums šobrīd ir jānobalso par skolas nosaukuma precizēšanu, kā arī par pirmskolas izglītājumu no bērnu šo statusu, ka mēs tātad, pirmskolā tur pieņemam bērnus arī, kur ir jaunāki par 5-6 gadiem. Mēs šobrīd precizējam lēmu projektus, lai pēc tam iesniegtu šo informāciju izējumā. Lūdzu.
Jautājums, vai, teiksim, arī visus izējumos sūtītas vēstules, gan vecāku parakstītās, gan, teiksim, darbinieku parakstītās vēstules par to, kāpēc tā skola ir vajadzīga? Nu, teiksim, tā argumentācijas vēstules, jo pirmā reize, kad mēs tikāmies Preiļos, tika iedota vēstule ar parakstiem, vecāku parakstiem bija, ja? Pēc tam vēl tam vairākas vēstules tika ar parakstītas, ja? Vai arī tās tiks, nu, teiksim, iekļauta šīm te, nu, teiksim, izvērtējumā vai sūtītas izējumā?
Nu, to izlems izglītības pārvaldes vadītājs, kāda tieši konkrētā informācija jāiesniec izglītības ministrijā, lai mēs saņemtu šo saskaņojumu. Lūdzu, Marita.
Tātad, ja šis lēmuma projekts ir vairāk domāts par to, lai atstātu skolai nosaukumu, ar kuru viņu tātad var reorganizēt, tad man ir priekšlikums pirmo punktu papildināt un izteikt šādā redakcijā no 2022. Gada 1. septembra, reorganizējot Preiļu novada Salas pamatskolu, pārveidojot to par Preiļu novada Salas sākumskolu no pirmās klases līdz sestē klasē, saglabojot pirmsskolas bērnu grupas un internātu.
Tā, šobrīd man ir piedāvājums balsot par sagatavoto. Šī informācija ir nepieciešama, lai es varētu iesniegt šo izējumā. Jūs varat nākt ar savu priekšlikumu šobrīd, par to mēs varam nobalsot. Tad, kā jau minēju, jūs šobrīd gribat, Marita, jūs šobrīd gribat domes balsojumu pirms darba grupa, kura šeit tiek plānot, ir vispār uzsākusi darbu, respektīvi uzspiest darba grupai savu lēmu projektu vēl pirms papriešanas. Savukārt, kad mēs strādājam darba grupā un pieņemam pēc tam šos lēmu projektus, tad tos jūs uzskatiet par sasteigtiem. Nu, pieiesim vienlīdzīgi jautājumu risināšanai. Lūdzu, vārds jums.
Priekšsēdētā kungs, es tieši to pašu gribēju teikt. Ja pašlaik skola tiek atstāta tāda, kāda viņa ir, tad nu, šis te viens vārds neko nemaina. Un savukārt, tad, kad jūs nolemsiet, ka internāts ir jāslēdz, tad arī būs atsevišķs lēmuma projekts uz doto brīdi. Internāts skolā darbojas.
Tātad jautājums par interneta slēgšanu nebūs domes, tiksim, jautājums, tas netiks laists ar domes sēdi.
Jā, mēs to jā, ļoti
to lems tātad mūsu izglītības pārvalde pēc darba grupas.
Būtāk, kungs, darba. Mēs ar katru dienu aizvien vairāk apzināmies, ka Preiļu novada domē deputāti nav vairāk nekas. Tā nav arī nekad bijis. deputātam Preiļu novadā bija sava vērtība un sava teikšana. Pašlaik arī es arī varu šoreiz publiski pateikt, lūdzu, atsūtiet mums tās vēstules, kuras sūta Preiļu novada domes deputātiem. Un nevis izskatiet tikai vieni paši, jo pie manis griežas tiešām daudz cilvēki un rāda pēc tam iesniegumus, kas ir jau pirms pusgada, diviem, trijiem mēnešiem sūtīti Preiļu novada domes deputātiem. Ja cilvēks raksta, ka šī vēstule ir adresēta Preiļu novada domes deputātiem, tātad deputātiem viņā arī ir jāsaņem.
Manā rīcībā šobrīd nav informācijas par kādu vēstuli, kas būtu sūtīta visiem deputātiem un nebūtu izsūtīta viņiem.
Prieksēdētāja kungs, neiet runa vairs par vienu vēstuli. Iet runa par daudzām. Es arī pie jums aiziešu personīgi. Viņas uzrādīšu tās, kas man ir atsūtītas, un mēs pārunāsim šos jautājumus. Un es palūkšu pārsūtīt, skenēt uz dokumentus, lai var redzēt, ka tie nav no sistēmas pārsūtīti, bet no personu atnesti iesniegumi, kuri ir adresēti Preiļu novada domes deputātiem. Izpilddirektora kungs, jautājums jūs. Jūs šo sistēmu visu uzraugat dokumentu aprites. Jūs varat likt roku uz sirds un teikt, ka jūs esat darbiniekiem pateikuši pārsūtīt deputātiem iesniegumus no personām, kurās ir rakstīts Preiļu novada domes deputātiem. Tā, ka cienījamie gan opozīcijas, gan pozīcijas deputāti, arī pozīcijas deputāti neseņem šos iesniegumus un šo informāciju.
Paldies deputāts kundzei Plīvdai par emocionālo uzrunu. Godavārds nesaprotu, par kādiem iesniegumiem iet runa. Saucot daudzi vēl, teiksim, kamēr nebūs redzami šie, teiksim, šie iesniegumi, nokomentēt to ir bijuši, nav bijuši, teiksim, nevaru.
Tieši ar konkrētiem iesniegumiem, tieši pie jums ar konkrētiem.
Atnāksiet ar konkrētiem iesniegumiem, un tad tā kā jūs sakat, arī publiski parādīsim, ir bijuši iesniegumi, nav bijuši iesniegumi, par ko ir runa, protams.
Tā, paldies. Tad šobrīd slēdzu balsošanas režīmu, varam nobalsot par 4. dienas.
Drīkst vai jums? Satvainojos, drīkst vēl vienu jautājumu?
Jā, Juru, lūdzu, vārds jums.
Jā, tur tas nosaukums tīri saskaņots tā kā ar izglītības ministriju, jo tur neradīsies virkne pārpratumu, pēc tam strādājot Preiļu novada salas sākuma skola, un būs vēl arī salas sākuma skola kaut kur tīri tehniski, vai nebūtu pareizāk to nosaukumu, nu, tādu vairāk unikālāku radīt, nevis, piemēram, salas sākuma skola, bet kaut vai atstāt to pašu salas pamatskolu no 1. Līdz 6. klasē vai kaut kā tam līdzīgi, jo man šķiet, ka tehniski būs ļoti pārpratumi.
Tad pie nosaukuma izvēles strādāja mūsu vietniece Ante Brkovska, lūdzu, vārds Ante.
Es varu paskaidrot, ka vakardien arī strādājot pie šī lēmuma projekta un runājam izglītības pārvaldes vadītāju, un viņš manā klātbūtnē zvanīja uz izglītības ministriju, un ar izglītības ministriju saskaņots šis nosaukums, ka derēs. Mēs vēl tur darba laikā bijām iekļauši, ka Preiļu novada pašvaldības salas pamatskola. Tā kā domājam, ka tas būs par garu. Jā, ar izglītības ministrijas pārstāvi telefoniski ir saskaņots šāds nosaukums.
Juri, vēl pirms tam bija līdz šim trīs salas pamatskolas, jā? Latvijā tā, ka tur vienkārši, kurā vietiņā tā ir, tā arī pielika klāt pašvaldība. Tā, ka nav tur problēmas.
No skaidrs, paldies.
Man neliels komentārs. Varbūt varēja izvēlēties nosaukumu Smelteru pamatskolu. Kāda tā bija doma, vai nebija? Tas nav smieklīgi jāzaka. Tā ir tā bija
atzīt. Mēs ar direktoru arī šo jautājumu vakardien pārunājām. Tā kā vienojamies, ka laikam Smelteru, lai nebūtu. Direktoru arī vakar izrunāts, jā, es aizmirsu piebilst.
Tajā otrajā punktiņā, es tā īsti nesapratu, salas pamatskolas pirmskolas grupā tiek uzņemti bērni, kas nav sasnieguši 5 gadu vecumu. Tāpēc nepieciešams šo lēmumu izslēgt. No lēmuma izslēgt norādi uz pirmskolas audzēkņu vecumu. Es to nevaru saprast, jo it kā...
Mēs norādām jaunajā lēmuma projektā, ka mēs saglabājam pirmskolas bērnu grupas. Tātad lēmuma projekts paredz tad to, ka salas sākuma skola tātad strādās no 1. Līdz 6. Klasei, saglabājot pirmskolas bērnu grupas, un tajā netiek norādītas šīs konkrētās vecuma grupas, kā tas bija iepriekšējā lēmuma projektā. Tā, lūdzu jūsu balsojumu. Tad šobrīd pār 8 pret 3 atturās 1 un Ivetas Staras balsojums. Tad pār ir 9, līdz ar to lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies, līdz ar to mūsu darba kārtības jautājumi ir izskatīti un ārkārtas domas sēde tiek slēgta. Paldies par darbu visiem!